បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងប្រិយមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខ្ញុំបាទជួនសេរីជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ6កើតខែកដិកឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មាតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅគូចបសម្រាប់បែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរទៅបាក់ផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីបាក់ប្រឆាំងត្រូវបានត្រួតតឡាការរំលាយជប៉ុនកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធីទទួលអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេងដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពយូរអង្វែងស្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរណ៍យ៉ាងលឿនចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកនឹងធ្វើសម្ពយុទ្ធយន្តហោះបំបាំងកាយនៅលើអូវទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំចាស់ជូរីស៊ីមបាវេទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិមេដឹកនាំចូលនិវត្តន៍រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់បែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលដីការំលាយគណៈបកនេះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូចបចុះថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយរួចមកនៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គូចបបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរស្របតាមមាត្រា138ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជូនគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តក្នុងសម័យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013គណៈបកដែលទទួលបានអាសនៈបន្ទាប់ពីបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយនោះរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន5អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យពុំទទួលបានអាសនៈគួរបញ្ជាក់ថាអាសនៈដែលបានបែងចែកខាងលើនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន2បានបដិសេធមិនទទួលយកអាសនៈនោះទេគណៈបកទាំងនោះរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគូរំលឹកថាតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការអនុវត្តមាត្រា138ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគូចបត្រូវយកអាសនៈដែលនៅទំនេរមកបែងចែកឲ្យទៅបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅរាជធានីខេត្តដោយមិនគិតបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយមូលនិធិ Eon One Person Club បង្កើតកម្មវិធីទទួលអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេងរវាងយុវជនជប៉ុននិងយុវជនកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជប៉ុនកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងនៅឯស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង62ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការនេះនាំឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេងនេះដោយធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតប្រធានមូលនិធិ Aeon One Person Club លោក Hiroshi Toko បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដឹងថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងគឺតាមរយៈមូលនិធិ Aeon One Person Club ដែលជាមូលនិធិសាធារណៈក្នុងការប្រមូលថវិកាដែលចំណេញ 1% ពីក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងក្រុមហ៊ុន Aeon ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងមូលនិធិជួយដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមលោក Hiroshi Toko បន្តថាការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើឡើងតាមការជ្រើសរើសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដោយជ្រើសរើសមានតម្លាភាពនិងជ្រើសរើសសាលាផ្សេងៗគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Hiroshi Toko រំពឹងទុកថាកម្មវិធីមួយនេះនឹងជំរុញឲ្យយុវជនទាំងពីរប្រទេសកាន់តែយល់ដឹងបន្ថែមទៀតពីការចែករំលែកវប្បធម៌ក៏ដូចជាការប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ
តែស្រាប់ណាស់やはりいろんな国にとコミュニケーションすることでま
ずបំខាពួកគាត់អស់នេះនឹងបានស្វែងយល់អំពីភាពចម្រុះគ្នាចង់ឲ្យថាមិនមែនតែខ្លួនឯងមិនត្រូវគេខុសយើងគេខុសទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយភពលោកមួយដែលមានភាពចម្រុះចង់ឲ្យគាត់បានភ្លក់រសជាតិនៃវប្បធម៌ថ្មីបែបផ្លាស់ពីខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីភាពខុសគ្នានេះ
ជុំវិញនឹងការលើកឡើងនេះដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកពិតចំណានគាំទ្រជប៉ុនដែលរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងលោកពិតចំណានបន្តថាតាមរយៈកម្មវិធីនេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនមានចំណងមិត្តភាពយូរអង្វែងបន្ថែមទៀតជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរយុវជនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមក
កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ជាងគេគឺព្រឹត្តចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈនៃការផ្លាស់ប្តូរយុវជននិងយុវជនសំខាន់ជាងគេដែលយើងមកនេះគឺបញ្ហាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូររវាងសិស្សជុំសិក្សាទាំងជប៉ុនត្រឡប់មកកម្ពុជាទាំងកម្ពុជាដែលត្រូវបានទៅជប៉ុនក៏ទៅជា4ជំនាន់ហើយ
ចំណែកយុវតីឃៀងនីគៀងរៀនថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យបាក់ទូកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននោះបានលើកឡើងថាប្អូនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយចំនួនតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីកម្ពុជាទៅកាន់សិស្សជប៉ុនយុវតីឃៀងនីគៀងបន្តថាតាមរយៈកម្មវិធីនេះគឺចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរយុវតីរូបនេះទទូចថាដើម្បីឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះគឺត្រូវមានភាពក្លាហាននិងសមត្ថភាព
អញនិយាយបានហើយចែកតតើយើងមានចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងហ៊ានឡើងទៅនិយាយទៀតបើមិនជាយើងអត់ហ៊ានឡើងទៅនិយាយទេស្ពីកនោះបានធ្វើតែធ្វើឲ្យຕົកចោលអញ្ចឹងមិនថាតតើយើងមានភាពក្លាហាននៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានភាពក្លាហានតតើយើងក៏ថាចែកខ្ញុំចង់មកហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ទីហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលតបស្នងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងដើម្បីមកដល់កន្លែងហ្នឹង
កម្មវិធីអគ្គរដ្ឋទូតវ័យក្មេងត្រូវបានបង្កើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងក្រៅប្រទេសបានសិក្សាអំពីវប្បធម៌ចម្រុះនិងផ្តល់តម្លៃដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររបស់យុវជនគួរជម្រាបដែរថាកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងមានចំនួន4លើកមកហើយដែលមានយុវជនកម្ពុជាសរុបចំនួន76នាក់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងស្ត្រីឯនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា2រូបបានកោតសរសើរនារីឆ្នើមក្នុងវិស័យទេសចរ133នាក់ដំបូងនៅកម្ពុជាថាបានចូលរួមចំណាយថែរក្សាសន្តិភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍នារីឆ្នើមផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមទំព័រ Facebook ក្រសួងទេសចរបង្ហោះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គន្ធាផាវីបានប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យនារីឆ្នើមផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពជួយដល់សង្គមនិងចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសានុភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតាមប្រភពដដែលសិក្ខាសាលានេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងទេសចរក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពគុណតម្លៃនៃស្នាដៃការងាររបស់ស្ត្រីដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនជាលំដាប់វេទិកានេះគឺសម្ដៅពង្រឹងចលនារបស់ស្ត្រីឲ្យខ្លាចជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនស្ត្រីជាកម្លាំងចលករដ៏មានសក្តានុពលក្នុងវិស័យទេសចរជាភាគីពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននិងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិថ្លែងក្នុងវេទិកានោះដែរលោកថោងខុននិងលោកស្រីអង្គន្ធាផាវីជំរុញឲ្យគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តសហការគ្នាឲ្យបានល្អដើម្បីកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ gender នៅគ្រប់អង្គភាពជួយជំរុញដល់ស្ត្រីមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនភាពអង់អាចជាផុតពីការរំលោភបំពានអំពើហិង្សាបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសម្រាប់ថាភិបាលឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានសម្បត្តិអភិបាលនិងសិភើគ្រួសារដោយពលរដ្ឋទូទៅស្របពេលដែលស្ថានភាពសង្គមហាក់ដូចជាបើកចំហនិងទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្រើនជាងមុនលោកធូវរៈជួនសេចក្តីរាយការណ
៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺក្រុមស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីឬក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិរៀបអភិបាលស្របច្បាប់បើទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់សម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនផ្លូវការការស្មុំកូនមកចិញ្ចឹមគ្មានលិខិតស្នាមផ្លូវច្បាប់និងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណភេទមិនសមបំណងរបស់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅថា CCHR បានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរកឃើញថាការកសាងគ្រួសារដោយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានរារាំងដោយច្បាប់និងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដោយមិនទាន់ទទួលស្គាល់សមភាពជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍ដែលបានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចំនួន121នាក់ក្នុងខេត្តនិងក្រុងចំនួន10បានរៀបរាប់ថា ាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពុំទាន់ទទួលបានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចពលរដ្ឋធម្មតាទេរបបកំហើញការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញថាគូស្រករភេទដូចគ្នាភាគច្រើនទទួលបានសិទ្ធិគ្រួសារនិងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែនៅខ្វះមូលដ្ឋានផ្នែកច្បាប់គឺមានជាង 21% និង 78% គ្មានសិទ្ធិគ្រួសារចំណែកការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងសិទ្ធិគ្រួសារមានឋានៈជាប្តីនិងប្រពន្ធ 40% និងបងប្អូន 22%រីឯមេគ្រួសារ 13% និងផ្សេងផ្សេងចំនួន 26% ស្ត្រី2នាក់បានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអស់រយៈពេល32ឆ្នាំនិងទទួលចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចំនួន3នាក់នៅបច្ចុប្បន្ននេះសូមមិញបញ្ចេញឈ្មោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់
ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចង់ថាយល់ចិត្តដែលអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងធ្វើច្បាប់ជួយឲ្យធ្វើអាជីវជាតិឲ្យនឹងផ្លូវគ្រួសារជីវជាតិរបស់កូនជីវជាតិផ្លូវគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យបានពេញលេញដូចថាអ្នកប្តីប្រពន្ធរត់ពិតប្រកប
ក្នុងវ័យ43ឆ្នាំអ្នកស្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាការសម្ងំកូនមកចិញ្ចឹមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកសាងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងជួយមើលថែទាំពួកគាត់នៅពេលចាស់ជរាការលើកឡើងនេះស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលអះអាងថាគូស្រករភេទដូចគ្នាមានចំនួនជាង 32% បានសម្ងំកូនមកចិញ្ចឹមនិងជាង 2/3 ឬជិតស្មើនឹង 68% សម្ងំកូនដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការនិង 40% សម្ងំកូនពីសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីនេះថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហាក់ដូចជាបើកចំហនិងទទួលស្គាល់ច្រើនពីសង្គមបើទោះបីជាកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ដោយ
សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ច្រើនចាប់ដើមទទួលយកនៅសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងឃើញថាមានការកាត់បន្ថយនិងការរើសអើងទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា
តាមមាត្រា45នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកំណត់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវធ្វើឡើងរវាងប្តីមួយនិងប្រពន្ធមួយចំពោះភេទផ្ទុយគ្នាដែលមានន័យថាអ្នកមានភេទដូចគ្នាមិនផ្ដល់លទ្ធភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះថាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មបានជាធម្មតាប៉ុន្តែកម្ពុជាពុំទាន់មានច្បាប់ទទួលស្គាល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបង្ហាញទស្សនៈគាំទ្រចំពោះសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែកម្ពុជាពុំទាន់អាចបង្កើតច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងដំណាក់កាលនេះទេ
ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំគឺខ្ញុំមានទស្សនៈបែបទំនើបហើយបែបទូលាយគាំទ្រទៅនឹងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងភេទស្របច្បាប់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើច្បាប់គឺថានៅពេលនេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នោះទេ
យ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសចំនួន25នៅលើសកលលោកបានទទួលស្គាល់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍បង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាង 30,000 នាក់ក្នុងទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសជាង 35% ឆ្លងមេរោគអេដស៍ផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាស្ត្រីមានភាគរយតិចបំផុតនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ព្រោះក្រុមស្ត្រីហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីការការពារខ្លួនជាងបុរសពីខ្ញុំធូវីរៈពុទ្ធស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មកករកម្មការនីនេះវិញអញ្ញាធោសង្កាត់ទួសង្កែអំពីពន្យល់ដល់កម្មកករកម្មការនីរាយការណ៍ក្នុងករណីដែលមានម្ចាស់ផ្ទះជួលឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះការអំពីពន្យល់នេះក្រោយពេលមានម្ចាស់ផ្ទះជួលក្នុងតំបន់មួយចំនួនទាំងក្នុងរាជធានីខេត្តមានគម្រោងដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់កម្មករចាប់ពីដើមឆ្នាំ2018តទៅលោកលីស៊ីណារាយការណ៍
ក្រោយពីមានកម្មការនីរោងចក្រក្នុងសង្កាត់ទួសង្កែបានបង្ហើបព័ត៌មានថាម្ចាស់ផ្ទះជួលរបស់ពួកគេបានជូនដំណឹងរួចហើយថាផ្ទះជួលនឹងត្រូវឡើងថ្លៃចន្លោះពី5ដុល្លារទៅដល់10ដុល្លារបន្ថែមនៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រដែងនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេរួចមកអាជ្ញាធរក្នុងសង្កាត់ទួសង្កែបានចេញមុខអះអាងថានឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលដាក់ទៅលើម្ចាស់ផ្ទះជួលក្នុងករណីដែលដំឡើងថ្លៃឈ្នួលខុសពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកសោយកុសលចៅសង្កាត់រោងទី2សង្កាត់ទួសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវបានប្រាប់វិទ្យុសេតរីថា នេះគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងមួយរបស់អាជ្ញាធរលោកបន្តថាតាំងតែពីមានការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យមានការដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសម្រាប់កម្មករកន្លងមកអាជ្ញាធរបានចុះជួបម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីនិយាយរឿងនេះពីលើករួចមកហើយបំណងសុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់កម្មករកម្មការនីដោយកុំដំឡើងថ្លៃឈ្នួល
បាទយើងបាទជំនាញទីនេះណាយើងបានទៅជួបពួកគាត់ក្រោយពេលដែលមានគោលនយោបាយអនុគ្រោះពីសម្ដេចព្រះរតនត្រីបន្តបន្តយើងបារម្ភរឿងនេះដែរបើសិនជាផ្ទះជួលឡើងថ្លៃប្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានណាកម្មកអញ្ចឹងហើយតាមគូការគឺជាបន្តបន្តយើងបានចុះទៅសំណូមពរដើម្បីសហការមួយគាត់ថាសូមកុំឲ្យតម្លើងតម្លៃផ្ទះជួលនេះ
ធ្វើត្បិតតែអាជ្ញាធរមានការសំណូមពរដូចនេះក៏ពិតមែនតែចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ទួលសង្កាទី1រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាម្ចាស់ផ្ទះជួលអាចដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបានក្នុងករណីដែលផ្ទះត្រូវបានកែលម្អថ្មីល្អប្រសើរជាងកាលពីពេលមុនតែបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកសយកុសលសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីដែលមានម្ចាស់ផ្ទះជួលទាមទារដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះសូមឲ្យកម្មករកម្មការនីរាយការណ៍ដល់អាជ្ញាធរដើម្បីចុះទៅដល់ផ្ទាល់ជួបម្ចាស់ផ្ទះ
បើសិនជាជួបផ្ទះដែលឡើងថ្លៃឬក៏បានព័ត៌មានជាក់លាក់សូមរាយការណ៍ជូនមកអាជ្ញាធរភ្លាមគាត់មានក្រុមគាត់មានភូមិនៅក្បែរគាត់ហើយណាដែលនៅក្បែរគាត់បំផុតទៅគឺថាគាត់ទៅរាយការណ៍ជូនឲ្យយើងជួយសហការជាមួយគាត់ដើម្បីគិតគូរបញ្ហាផលប្រយោជន៍របស់គាត់បាទ
ដោយគ្នាដែរចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ទួលសង្កាទី2ខណ្ឌរិស័យកៅលោកអុកខែម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានប្រាប់ឲ្យមេភូមិចោះជួម្ចាស់ផ្ទះជួលរួចហើយជុំវិញតម្លៃផ្ទះជួលសម្រាប់កម្មករនេះលោកបន្តថាជាវិធានការរបស់សង្កាត់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលឡើងថ្លៃខ្ពស់ហួសពេកនោះទេប្រសិនបើជាឡើងថ្លៃគឺក្នុងកម្រិតតិចតួចបំផុតលើពីនេះលោកចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ទួលសង្កាទី2បញ្ជាក់ទីថាក្នុងករណីដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលដំឡើងថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ហួសពេកអាជ្ញាធរនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលលើពួកគេ
លោកថាឡើយបើលួចឡើងអានេះវិធានការរដ្ឋបាលមានច្បាប់រដ្ឋបាលមួយណែត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំឲ្យមេភូមិទៅបញ្ជាក់អស់ហើយណាហៅលោកម្ចាស់ផ្ទះជួលមកប្រាប់អស់ហើយថាអត់ឲ្យឡើងទេ
ជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរសង្កាត់ទួលសង្កែក៏សំណូមពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះប្រដែងតាមប្រាក់ខែរបស់កម្មករបន្តទៀតព្រោះប្រាក់ខែគោល170ដុល្លាររបស់ពួកគេនៅដើមឆ្នាំ2018នោះគឺមិនទាន់អាចជួយឱ្យជីវភាពរបស់កម្មករបានធូរធារនោះទីគ្រាន់តែអាចលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពបានខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះជួលត្រូវប្រឹងដំឡើងថ្លៃផ្ទះប្រណាំងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេនោះទីយ៉ាងណានៅពេលនេះក្រុមកម្មករកម្មការនីកម្ពុជាជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងតែបារម្ភពីតម្លៃផ្ទះជួលរបស់ពួកគេនៅឡើយខណៈមកដល់ពេលនេះពួកគេបានលើត្រឹមតែការអំពាវនាវប៉ុណ្ណោះពីប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលជុំវិញការកំឲ្យដំឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះករណីនេះទាំងកម្មករនិងតំណាងសហជីពសុំដល់រដ្ឋអំណាចឲ្យចេញជាច្បាប់កំណត់ឬក៏អនុក្រឹត្យជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនៅពេលដែលប្រាក់ខែកម្មករត្រូវបានដំឡើងពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូស្ត្រី FM 102
បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិយ៉ាងតិចណាស់យន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបរបស់អាមេរិកចំនួន6គ្រឿងគឺប្រភេទ F-22 ដែលប្រព័ន្ធរ៉ាដាមិនអាចចាប់បានត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមសមយុទ្ធនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលសមយុទ្ធនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលម្អិតពីព័ត៌មាននេះទេតែប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថាការធ្វើសមយុទ្ធអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងរយៈពេល5ថ្ងៃដោយយន្តហោះបំបាំងកាយនេះនឹងត្រូវចូលរួមការធ្វើសមយុទ្ធដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះដ៏ទំនើបនេះគឺជាការវាយប្រហារផ្នែកស្មារតីទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមិនបានបាញ់សាឡបងកំជ្រួចជាង70ថ្ងៃមកនេះកាលពីខែមុនអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធចម្បាំងដ៏ទំនើប B-12 ចំនួន2គ្រឿងដោយហោះលើតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងបាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមិត្តរីព័ត៌មានអន្តរជាតិបတ်បញ្ចប់នាយ MPអតីតប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាបេដែលត្រូវបានកងទ័ពនិងប្រជាជនបណ្ដេញពីអំណាចទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសការពារពីការចាប់ខ្លួនករណីមិនទាន់រងការចោទជាផ្លូវការណាមួយពីរដ្ឋអញ្ញាលោកមូកាបេត្រូវបានកងទ័ពឃុំខ្លួនបង្ខំឲ្យចេញពីបាក់និងតំណែងប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងរយៈពេល37ឆ្នាំសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនរួមមាន The Guardian បានចុះផ្សាយថាសភាបានផ្ដល់បទប្បញ្ញត្តិជូនលោកមូកាបេបន្ទាប់ពីបុរសអាយុ93ឆ្នាំរូបនេះ
បានសរសេរលិខិតមកកាន់សភាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការលាលែងតំណែងរបស់លោកជាថ្នូរនឹងការសុំសិទ្ធិមួយចំនួនដល់រូបលោកនិងគ្រួសារលោកដោយបញ្ជាក់កុំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយសភាក៏បានអនុម័តតាមសំណើរបស់មេដឹកនាំកាន់អំណាចបានយូរឆ្នាំរូបនេះស្របពេលនេះដែរក្រុមគណៈបកប្រឆាំងក៏បានសាទរការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកមូកាបេផងដែរក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនស៊ីមបាវេលើកលែងទោសលោកមូកាបេឲ្យងាកមករកឯកការឯកភាពជាតិឡើងវិញ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីនឹងបានស្ដាប់នីតិបទសម្ភាសរៀបចំឡើងដោយលោកស្រីវឌ្ឍនៈនាយអំពីរដូវប្រមូលផលស្រូវតើកសិករគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងទីផ្សារមានបានថ្លៃនិងនីតិបទយកការរៀបចំឡើងដោយកញ្ញាចេតានាយអំពីស្ត្រីខ្មែរ9រូបរួបរុំគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិ
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
រដូវនេះគឺជារដូវរំហើយហើយក៏ជារដូវមួយដែលកសិករប្រមូលផលស្រូវដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារនានាការរៀបចំទុកដាក់ស្រូវឲ្យបានល្អនិងបច្ចេកទេសមួយចំនួនគឺជាកត្តាមួយដែលអាចជួយរក្សាគុណភាពស្រូវអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សារស្រូវផងដែរនៅថ្ងៃនេះអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មអំពីការប្រមូលផលស្រូវរបស់កសិករតើកសិករគួរទុកដាក់ស្រូវរបៀបណាទើបធ្វើឲ្យស្រូវអង្ករមានគុណភាពហើយអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបានជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសដែលរៀបចំឡើងដោយលោកសេរីវឌ្ឍនៈនិងលោកសំវិទូប្រធានអង្គការសេដាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសំវិទូបាទ
ជំរាបសួរ
បាទលោកសំវិទូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបទសម្ភាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងស្រូវនិងអង្ករយើងដឹងហើយថាចាប់ពីពេលនេះគឺជារដូវប្រមូលផលស្រូវអញ្ចឹងតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើកសិករគួរប្រមូលផលស្រូវហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទុកដាក់ស្រូវឲ្យបានល្អហើយលក់ទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យមានតម្លៃថ្លៃបាទ
បាទជាទូទៅគឺស្រូវដែលកសិករប្រមូលគឺថាតំបន់ខ្លះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរៀងមានបញ្ហាបន្តិចដោយសារតែភ្លៀងណា
បាទអញ
្ចឹងបើសិនជាស្រូវគាត់គិតថាទុំចូល 80% ហើយគាត់អាចនេះបានគាត់អាចជ្រោកាត់បានដែរដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងគាត់អាចជាពេលខ្លះអញ្ចឹងឬក៏គាត់មានប្រាក់អញ្ចឹង
បាន
អាចធ្វើឲ្យស្រូវទុំជ្រុលឬក៏តំបន់ខ្លះគឺគាត់ជ្រោកនៅក្នុងទឹកតែម្ដងគឺជ្រោកខាងភ្លៀងហើយគាត់ដាក់ហាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងអាចមានគុណភាពល្អអាចមានអ្នកគឺចាក់តងទៅនឹងគាត់ត្រូវយកស្រូវហ្នឹងមកហាលឲ្យស្ងួតល្អណាហើយពីខ្ទង់5 10 6% ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាពេលដែលកិនទៅគឺវាបាក់ល្អហើយចំណុចទី2នៅពេលដែលគាត់ច្រកដាក់ក្នុងបាវឬក៏អីហ្នឹងគាត់គួរតែកោបាវដែលបាវជាផ្សេងអាចបាវកញ្ចៅឬក៏មិនសិនជាបានបាវកញ្ចៅក៏ល្អដើម្បីដល់វាអាចជួយស្រូវសម្រាប់ខ្លះគោបាវមីឡុងគឺប្រហែលជាពិបាកក្នុងការស្រូវសំណើមណា
បាទ
ទៅបា
ទ
ហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំឃើញមានចំណុចជាច្រើនដែលកសិករគាត់យកបាវផ្សេងផ្សេងយកទៅច្រកឧទាហរណ៍ថាក្រុមដែលច្រកចំណីសត្វច្រកចំណីត្រីឬក៏អីហ្នឹងគាត់យកទៅច្រកហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ធ្វើយើងហៅថាកសិកម្មសរីរាង្គពេលហ្នឹងគឺវាជាមានបញ្ហានៅក្នុងការខូចបង់គុណភាពស្រូវហ្នឹងវាមិនចំជាសរីរាង្គអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកពីទូតើនៅពេលដែលពួកគាត់ពិបាករកទីផ្សារអញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្របសម្រួលខាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់អង្គបានលក់ចេញហើយលក់បានតម្លៃថ្លៃបាទ
បាទជាទូទៅយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលកសិករចាប់ផ្ដើមច្រូតកាត់អញ្ចឹងគឺតម្លៃស្រូវហ្នឹងជាច្រើនគឺគាត់លក់ទៅបានថោកជាងនៅពេលដែលគាត់អាចទុកមួយរយៈណា
ប៉ុ
ន្តែចំណុចហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការខាត់ខ្លាំងកសិករដែរព្រោះ ពេលខ្លះគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវយកទៅសងថ្លៃជីថ្លៃឆ្នាំឬក៏ថ្លៃកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជួលជួលអីចឹងគឺគាត់ត្រូវទៅលក់ដើម្បីយកបានថវិកាខ្លះទៅសងវិញតែជាទូទៅប្រសិនបើគាត់មានរៀបចំជាក្រុមជាមានច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចរចាជាមួយឈ្មោះដែលតែទីចូល
បាទលោកវិទូខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកបន្តិចត្រង់ថាតើខាងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬសមាគមអង្គនៅពេលនេះតើគាត់គួរជួយអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យកសិករគាត់ប្រមូលផលស្រូវឲ្យបានល្អទៀតបាទ
បាទជាទូទៅគឺគាត់អាចទួតំបន់ខ្លះគឺគាត់មានម៉ាស៊ីនសម្ងួតឬក៏អីហ្នឹង
គឺអ
ញ្ចឹងតាមការជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបរិមាណស្រូវច្រើនខ្លាំងគឺបាក់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទ
លោកវិទូជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬសមាគមអង្គនៅពេលហ្នឹងតើគាត់គួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យតម្លៃស្រូវរបស់កសិករហ្នឹងមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងពីខាងដូចជាការនាំចូលមកអញ្ចឹងណាបាទ
ជាទូទៅយើងពិបាកក្នុងការខកថាឲ្យគាត់ទៅទិញថ្លៃឬក៏លក់ឲ្យកសិករលក់បានថ្លៃអីយើងពិបាកក្នុងការនិយាយដោយសារតែទីមួយគឺអាស្រ័យទៅលើតម្លៃអង្គនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយទី2ទៅលើកម្រិតឬក៏គុណភាពនៃស្រូវអង្គដែលត្រូវដែលកសិករគាត់លក់ឲ្យដែរចូលពេលខ្លះគុណភាពគាត់អង្គអញ្ចឹងកាលណាគុណភាពអង្គឬក៏ភាពសុទ្ធហ្នឹងប្រជា 95% ទេអាហ្នឹងគឺការយកទៅកិនហ្នឹងវាអាចបាក់ឬក៏សំណើមវាខ្ពស់ខ្លាំងពេកឬក៏សំណើមទាបខ្លាំងពេកអីហ្នឹងកិនបាក់ច្រើនអញ្ចឹងតម្លៃដែលកសិករគាត់តម្លៃដែលខាងរោងម៉ាស៊ីនឬក៏ខាងឈ្មួញគេទិញហ្នឹងគឺគេអាស្រ័យលើចំណុចហ្នឹង
បាទបាទអរគុណលោកសំវិទូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទបាទសូមជម្រាបលាលោកសំវិទូបាទអរគុណសូមជម្រាបលា
បទជោគការ
នៅក្នុងពិធីចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងសន្តិភាពនិងការបញ្ឈប់សង្គ្រាមពិភពលោកធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីកម្ពុជា CWDA កាលពីពេលកន្លងទៅនេះមានស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះរួមទាំងស្ត្រីនៃថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរកម្មវិធីនេះមានស្ត្រីខ្មែរចំនួន9រូបដែលសិតសឹងតែជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការបានបង្កើតគណៈកម្មការក្រុមស្ត្រីសន្តិភាពអន្តរជាតិមួយឡើងដើម្បីចង់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាស្ត្រីខ្មែរទាំង9រូបរួមគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិនេះឡើងតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការដែលរៀបចំដោយកញ្ញាជាតាដូចតទៅ
គោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិគឺដើម្បីឲ្យមានការយោគយល់គ្នាករណីមានចំនួនក្នុងសហគមន៍ដោយគិតថាការឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាមិនងាយផ្សះផ្សាគ្នាបានងាយនោះទេលោកស្រីហួយសុជីវណ្ណីនាយិកាអង្គការបម្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជាឡើងមានប្រសាសន៍ក្នុងកម្មវិធីនេះថា
អពុកម្ដាយមិនមែនអត់ឆ្លាក់កូនទេឆ្លាក់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកណាប៉ះពាល់កូនបាយកូនឈ្លោះគ្នាអត់ងាយតាមឆ្នាំបើតោតាមនេះវិញនិយាយទៀតវិញចាអញ្ចឹងរឿងនេះជាកំហុសដែលគាត់អត់បានមើលចាស់ត្រឹមតែចាខកខានរហូតដល់ប្រដំគ្នានិយាយដល់ប្រដំគ្នាដែលថាកូនតែគាត់អត់បានគិតថាកូនទៅមកនិយាយពីនិយាយទីត្រូវនិយាយចាអញ្ចឹងគាត់ចង់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងឲ្យកូនគាត់បានខ្លាចទៅជីស្នាក់ដឹកនាំជាមរតកមន្ត្រីជាកាចាយជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើណាចាគាត់បានតែគាត់ដឹងតែរឿងដែរអត់ប
ានជាអ្នកបដិប្រដាំឲ្យមានគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបណ្ដុះការអប់រំទៅដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងផ្សព្វផ្សាយពីសន្តិភាពដើម្បីជៀសវាងការបង្កើតឲ្យមានចំនួនក្នុងសហគមន៍នាំឲ្យមានចំនួនធំដល់ប្រទេសជាតិ
ទី1យើងមើលឃើញថាគាត់ជាមេដឹកនាំដែលមានសកម្មភាពអាចអប់រំយុវជនកុមារបានហើយគាត់មានកម្មវិធីគាត់ទៅនឹងរឿងការអប់រំយុវជននេះនៅតាមមូលដ្ឋានដែលយើងបានជ្រើសរើសគាត់នឹងគឺគាត់ជាកម្មវិធីស្ត្រីគាត់ជាអង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីហើយគាត់ជាមេដឹកនាំសកម្មភាពស្ត្រីជាច្រើនកន្លងមក
តាមលោកស្រីហួយសុជីវណ្ណីក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានចូលជាសមាជិកក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិ IWPC នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកស្រីរំពឹងទុកថាការបំផុសសារអប់រំអំពីសន្តិភាពតាមរយៈក្រុមអង្គការស្ត្រីនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ
ដែលសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងទទួលបានទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទៅដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារអំពើហិង្សាក៏នឹងបានកាត់បន្ថយចំនួនទាំងឡាយក៏នឹងបានកាត់បន្ថយហើយសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមិនមានសង្គ្រាមទេដែលស្ត្រីកម្ពុជាចង់បានសន្តិភាពចង់បានទឹកដីសុខអត់ចង់លើពីសង្គ្រាម
នៅក្នុងពិធីនេះដែរលោកស្រីហ៊ុយសុជីវនីបានឡើងឧទ្ទេសនាមកញ្ញាកុងវណ្ឋានជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រីនៅខេត្តសៀមរាបក៏ជាសមាជិកគណៈកម្មការមួយរូបនៃអង្គការ IWPG នេះដែរគាត់ក៏ជាគណៈកម្មការមួយរូបដែរគាត់បានជួយច
ូលរួមគាត់មានបង្ហាញអំពីអីដែលគាត់ចង់បានក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយដែលគាត់ចង់បានអំពីអីដែលគាត់ចង់បានក្នុងការទទួលបានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយដែលគាត់ចង់បាននៅទីនោះដោយលោកទាបានមានប្រសាទដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញហើយប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកផ្សេងក៏បានឃើញគាត់នៅខាងជួរយ៉ាងសុខជឿយ៉ាង
កញ្ញាកុងវណ្ឋានបានលើកឡើងថាគោលបំណងដែលកញ្ញាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាគណៈកម្មការក្រមស្ត្រីសន្តិភាពអន្តរជាតិគឺមានបំណងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមគិតអំពីសន្តិភាព
ពាក្យថាសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងបានន័យថាមិនមែនបានន័យថាប្រទេសមានសង្គ្រាមហើយចប់ទៅវិញវាសន្តិភាពទេនិយាយរួមទៅសន្តិភាពគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីតូចចំណុចតូចឧទាហរណ៍ថាតាំងពីខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងត្រូវមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តតេតងនឹងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពផ្លូវកាយហើយសន្តិភាពក្នុងលក្ខណៈគ្រួសារការរស់នៅដោយគ្មានអំពើហិង្សាហើយនឹងសន្តិភាពក្នុងសហគមន៍ដែលគ្មានការរើសអើងឬក៏គ្មានចំនួនមានបញ្ហានឹង
គណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិមួយរូបទៀតដែរគឺលោកស្រីលឹមកំលីលោកស្រីជានាយិកាអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍកសិកម្មលោកស្រីប្រាប់ថាដោយសារមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីលោកស្រីក៏បានចូលរួមជាគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិ IWPG នេះដែរ
មូលហេតុដែលយើងភ័យខ្លាចនឹងសង្គ្រាមចាយើងស្អប់សង្គ្រាមមិនចង់ឲ្យសង្គ្រាមនឹងរៀលដាលមកដូចជាអ្នកមីងបានជួបឆ្លងកាត់មកទៀតទេមានការមួយឲ្យតែមានកើតសង្គ្រាមគឺយើងមិនមានទទួលបានអីទាំងអស់គឺវិនាសហិនហោចដោយសារសង្គ្រាមនឹងហើយចឹងបានអ្នកមីងមានទឹកចិត្តមួយថាតបបីលះបងយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើការងារសន្តិភាពនឹងឲ្យបានអ្នកមីងត្រូវតែរំលែកធ្វើយ៉ាងណាអ្នកមីងត្រូវតែចំណាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែមានសន្តិភាពតែទេ
ក្រៅពីការលើកឡើងពីស្ត្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះក៏ឃើញមានអគ្គលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីញៀនសុចិត្រាក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរលោកស្រីបានលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈកម្មការក្រមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះថាស្ត្រីពិតជាមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពហើយស្ត្រីក៏ជាមេដឹកនាំសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាអប់រំទៅដល់កូនកូនរបស់ខ្លួនផងដែរតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអគ្គលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានទេនោះសន្តិភាពក៏នឹងមិនមានដែរ
សន្តិភាពគឺការចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់សន្តិភាពផ្លូវកាយនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបើសិនជាយើងមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទើបអាចយើងមានឱកាសទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានទទួលលទ្ធផលល្អ
ក្រុមសន្តិភាពរបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិ IWPG International Women Peace Group ជាអង្គការមួយបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាវិញស្ត្រីទាំង9រូបដែលបានបង្កើតរួមគ្នានៃគណៈកម្មការក្រុមសន្តិភាពស្ត្រីអន្តរជាតិគឺមានតួនាទីចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សកម្មភាពសន្តិភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់ IWPG ពីនេះខ្ញុំចិត្តាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទមានកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះមុននឹងបិទបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយរួចមកនៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គូចបបានសម្រេចបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនេរស្របតាមមាត្រា138ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជូនគណៈបក្សនយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានីខេត្តក្នុងសម័យបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013គណៈបក្សដែលទទួលបានអាសនៈបន្ទាប់ពីបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយនោះរួមមានគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាបតីទទួលបាន6អាសនៈគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រទទួលបាន5អាសនៈគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាទទួលបាន2អាសនៈគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈចំណែកគណៈបកចំនួន2មិន ព្រមទទួលយកអាសនៈនោះរួមមានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ពុទ្ធសាសនា102ជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពីរូបបានកោតសរសើរនារីឆ្នាំក្នុងវិស័យទេសចរ133នាក់ដំបូងនៅកម្ពុជាថាបានចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការបែងចែករំលែកបទពិសោធន៍នារីឆ្នាំផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមទំព័រ Facebook ក្រសួងទេសចរបង្ហោះផ្សាយនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថងខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីលោកស្រីអង្គថាផាវីបានប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យនារីឆ្នើមផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរចូលរួមអនុវត្តសកម្មភាពជួយដល់សង្គមនិងចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្តិយសភាពកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរឿងរ៉ាវម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានតាមទំព័រ Facebook របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនស្រេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច